зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це програма «У ваших намірах». І з вами в ефірі ведучий Приступа Максим. А я, Приступа Максим, вітаю автора цієї програми, як кожного вівторка. У нас в ефірі отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Міхале.
Навіки слава.
Отже, друзі, сьогодні українці відзначають свято Покрови. Для України це навіть статус не просто свята, а урочистості. І якби сама подія Покрови пов'язана з порятунком молящихся людей у Лахернському храмі, тоді, коли їм грозила смерть. Так? І люди, як каже нам традиція, ця легенда переказує нам, люди зібралися в Лахернському храмі Пресвятої Богородиці, молилися про захист. Під час цієї молитви був присутній цьому храмі святий Андрій Христа Ради Юродивий, і коли він подивився вгору, десь там, будемо казати, в купольну частину храму, він побачив чудо явлення Богородиці, яка розпростерла свій омофор, тобто своє покривало, таке символічне, над людом. Ну, і тоді вороги були сокрушені, так каже нам традиція. Ну, але це свято, яке, по суті, майже ніяк не стосується України, порятунку України, стало, таким, можна сказати, патрональним святом для нашого війська Запорізького, для козаків. І, зрештою, сьогодні в нашій, насамперед, візантійській традиції займає, хіба чи не найголовніше місце. Воно не входить до класу цих 12 найголовніших свят, але, тим не менш, його відзначають на державному рівні. Тому що сьогодні вшановують також захисників і захисниць. Ця тяглість триває через тисячоліття, як бачимо. Ну і ми, по суті, дивимося сьогодні на цю ікону Богородиці і бачимо її як заступницю. Східна традиція її називає заступниця усердна, тобто така постійна заступниця, настирлива заступниця. І ми в сьогоднішній програмі так вирішили за це Міхалом поговорити про образи Богородиці. Тобто образи не самі зображення, а образи, які змальовує нам традиція Богородиці. Ми її бачимо, як та, котра годує сина у Вифлеємі, яка тікає з сином, ризикуючи також своїм життям, до Вифлеєму. Ми бачимо Богородицю, яка сидить у Сіонській горниці з апостолами, приймає Духа Святого, яка навчає. Ми бачимо, де там постави Богородиці, різні. Так, і ми сьогодні говоримо за Діву Марію, яка постійно боронить, заступається. Зрештою, навіть є ікони, зображення, які зображують Діву Марію у лицарських, а десь там навіть у обладунках вікінгів, так? Тобто в таких обладунках, тобто металеві лати і так далі. Ось. І ми вирішили сьогодні якраз так поговорити про Діву Марію, про її образи. Отже, от чи біблійно, навіть чи канонічно, можливо, таке слово застосую, от використовувати Діву Марію в таких різних поставах, бо достатньо того, що ми кажемо, що вона є матір'ю Бога, так? А матір – це про жінку, це та, яка народила, і зрештою, мені здається, тут можна було б і поставити крапку.
Так, в Польщі то ще далі пішло, тому що, наприклад, є те, що Божа Мати Częstochowy використована і називана гетьманкою.
Ага.
Навіть так, що є гетьманкою, то значить цю, котра управляє військом. То є зв'язане з таким свято польського війська має, ми відзначаємо 15 серпня, чи в день Вознесіння Пресвятої Діви Марії, успіння Пресвятої Діви Марії. Uh-huh. І то як би з'єднується між собою, що Марія в спосіб такий, я не говорю автоматичний, але такий дуже такий цікавий, стала покровителькою війська. І в цей день успіння Пресвятої Діви Марії, Військо Польське має своє свято. І святкує своє свято. Є то велика урочистість, є спільне день вільний в ten день. І са великі паради військові. І так що Матір Божа є тут, гетьманкою була названа перед війною. Був такий польський політик Józеф Пісуцький, котрий був таким трохи диктатором, але Марію дуже сильно вважав, правда, і її назвав гетьманкою. Так що рицарі польські, то ще раніше, в 16-17 віці, на грудях носили такий медальйон, такий дуже медальйон, на котрому була представлена Пресвята Діва Марія з Ченстохови. Бо Марія з Ченстохови була така найбільш популярна в Польщі.
Я, здається, бачив цей медальйон, його використовують, ну, я можу помилятися, лицарі Івана Павла ІІ, така є спільнота.
Теж, так, так.
Так, це той медальйон.
Нав'язую, так.
Ну, дивіться, але, зрештою, повертаючись до мого запитання, наскільки це теологічно правильно? Бо це, ну, з таких більше, будемо казати, історичних позицій, з, ну, уяв, будемо казати, можливо, не теологічного класу населення, яке використовувало Діву Марію в таких випадках, особливо тоді, коли мова йде про бій, про лицарів, про вояків, і їм потрібно було підняти оцей дух боротьби. І хто ж, як не Богородиця, так тут може повстати?
Ну, першим польським гімном, котрий завжди співали вояки, вирушаючи в бій, то був Богородиця Діво Маріє. То був польський перший гімн. Єдин самий старий текст в польській мові. Котрий має також слово українське, цікаве.
Я вам більше того скажу, він є в українському тексті. Я ставив неодноразово цей гімн на Радіо Марія.
Так, 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 так. Але тут, повертаючись до тих представлень і до того, що говорить Священне Писання. Священне Писання перед усім не заборонює показувати люб представляти людей. Заборонює тільки представляти Бога. Не можна хоча євреї, вважаючи, що людина є Божим творінням, а Боже творіння також не повинно бути представлене, так що вони са теж ригористичні. Під зменом, якщо ми бачимо гробниці єврейські, там нема жодного представлення ані людини, ані ангела, ані животного, са тільки такі різні елементи. Але Священне Писання не заборонює, і тому в старих єврейських тих текстах можна побачити людей, котрі були представлені. Марія ким була? Не була богинею, була людиною. Людиною, котра була в спосіб особливий була визначена, але є для нас великим даром від Бога. І той дар треба розуміти як річ, котра є виняткова. Бо Бог прекрасно знає, що нам є потрібна така конкретне представлення про Святої Діви Марії з такої простої причини, що ми маємо проблеми з тим, щоб зосередитись тих найважливіших певної дійсності надприродної. Тиждень тому ми говорили, наприклад, в катехезі на темат собору, так званих іконопластів, то значить тих, котрі пробували також і представлення Пресвятої Діви Марії знищити, яко недопустимо є, яко заборонено Богом. Але тут то споткалося з так великим спротивом віруючих, що цю тему дуже швидко вона зникнула. Була така громада радикалів, котрі вважали то єврейського походження, що не може бути представлено, не можна, бо завжди є така покуса, що таке представлення може бути вважане так, або може бути оточене такою пошаною і честю, трохи язичською, як якась річ магічна, наприклад, як якийсь ідол, правда? Тільки, що з Пресвятої Діви Марії то є таке цікаве, що та Марія, котра є в різний спосіб представлена на світі, я бачив тих представлень Пресвятої Діви Марії більше сотні. І то різні Марія, котра улибається, котра є засоромлена, котра витягає руки до своїх діточок. І та Марія завжди, не є так важливе ліцо, бо ліцо міняється. Тіле, то так як Я розмовляв з даним єпископом в Італії, і ми там розмовляли на той темат, чому є так багато представлень Пресвятої Діви Марії, і чому вони не є такі самі, відрізняються. І він тоді сказав, якщо ми побачимо на фотки одної особи, побачимо, що ті фотки са різні. Бо одне представляє в такому світлі, в таких окольностях, старіше, молодше, не завжди са вони такі самі, подібні. Якісь там головні риси Пресвятої Діви Марії, то радше в символах са показувані в іконах. Власне те, що ми говорили, Матір Божа Кармляща. Я, наприклад, був висвячен, велике свято Матері Божої Допоможительки віруючих.
Помічниці християн, здається, в українській.
Може і так. Може і так. Є то головна така покровителька Салезіан. Святий Йоанн Боско, он і в Турині є велика базиліка, де головним вівтарі є та Марія, яка стоїть з таким плащем, котрий є широко відкритий на тих, котрі хочуть перед різними разою небезпекою сховатися під плащем Марії.
Вона там, здається, ще зображена як цариця в короні, так, в такій імператорській поставі.
Перед собою маю це представлення.
Отже, а от знову ж таки, ці політичні такі натяки на імперіалізм в образах Богородиці, де вона така цариця, така пишна. Ну, Євангелія нам переказує її як смиренну, як ту, котра дуже зніяковіло прийняла це запрошення стати матір'ю Бога, яка так по-дитячому біжить до Єлисавети своєї родички для того, щоб поділитися цим. В простоті такій. То чому ми...
На представлень Пресвятої Діви Марії є таке близьке людині. Я додаю, тут на сцені маю представлень Діви Марії раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І кожен є різне. Має Матір Божу навіть з Києва, з того монастиря, котрий на Московській вулиці знаходиться. Так само тут Матір Божою, Матер Меа, Фідуча Меа, Моя вірність, римська матір Божа. Ну, звісно, Честоховська.
Отже, яка вам найближче? От який образ Богородиці вам найближчий?
Ну, звісно, са дві такі Марії, котрі са мені близькі. То перша, то зараз є з Честохови. То було в такому дуже важливому моменті моєго життя, котре рішалось, чи я піду дорогою покликання і рішусь войти в семінар. Я в цей час був в Частохові. В Частохові і жив, ну, іле, там, 200 метрів від монастиря, від санктуарію, так. Я кожного дня ходив на службу зранку, бо я був в такому статусі людини, котра шукає свого покликання, можна так сказати. І кожного дня був на службі Божій, і так споглядав на образ Пресвятої Діви Марії Ченстоховської. Це було акурат в лютому, котрі збав дуже мало людей. Адже мав такий інтим, можна так сказати. І так стояв перед нею, і такий хамський спосіб. Ну, Марію, зроб щось зі мною. Якщо ти хочеш, щоб я став священником, то допоможи мені. І допомогла. Укріпила мені в тим. Я завжди говорю, що Матір Божа Ченстохова є звинувата моєго священства. Так що для мене вона є така покровителька, бо споглядаючи на Марію Чистохову, не отримуєш одразу відповіді. Вона споглядає на тебе в такий спосіб, як уж матір споглядає на свого, може, дорослого сина, але в такий спосіб спокійний, але без жадної злості. В її глазах є стиле спокою, що той спокій, як би, всякі там трудності розрушає. А друга Матір Божа, котра є мені близька, то може навіть не ікона, тільки скульптура Матері Божої з Лорето. В Лорето є скульптура Матері Божої вчинена з чорного дерева, з хебаном. Хебан – то таке дерево африканське.
Найдорожче, чорне. Наскільки я знаю, так?
Ну, одне з найдорогіших, так, в світі. І та скульптура не є така висока, вона має там 60 сантиметрів того зросту. Є дуже, дуже, ну і та є скульптура, можна сказати, така, як ти говориш, таким, в таким стилі трохи царюючий Матері Божої. Бо сама скульптура є маленька і дуже гарна, бо є Матір Божа з дитиною. Нікотори кажуть, чорна Мадонна, правда? І тому, як приїжджаємо до Лорето, і люди там в Лорето слышать місні, що ми приїхали з Польщі, з Częstochowy, одразу починають говорити чорна Мадонна, чорна Мадонна. Же вони то са такі сестри, так сказати.
Częstochowska, так навіть є такий неофіційний гімн Чорна Мадонна, так?
Так, польський. Так. І в Італії дуже добре знають цей гімн. Є переведений на італійську мову, і вони дуже такі, дуже красива мелодія. Італіянцям дуже подобається. Мадонна, Чорна Мадонна. Na stacji, jak był w Częstochowie, to poznakomił się to, że z taką organistką, która cej hymn i słowa tego hymnu ona napisała.
Taka a, duża... to dosyć taka młoda pieśń, tak?
Tak, tak, aha. To w 60-tych rokach była. No 80-tych nawet. Bo ja był w 89 roku tam w Częstochowie. Tak, że tutaj te dwie Madonny są takie, można сказать, i zawsze moi katechisty zawsze mówili, bądźcie ostrożni, o co wy prosite w Loreto, bo Madonna w Loreto spełniała wszelkie głupie do pomysły, prawda? żeby potem wy nie stradali za to, że ktoś tam przydumał sobie rzecz, która jemu potem jest duże przykra w tym wypełnieniu.
Якщо вдатися от до таких об'явлень, хай буде приватних, але визнаних церквою, об'явлень Богородиці, знову ж таки, в яких поставах, в яких образах ця Богородиця об'являється? Ну, наприклад, в Ля Салет вона плаче, так?
Плаче, але має таку корону, і зазвичай Мадонна в Ля Салет представляє таку скульптуру. To jest też ciekawy temat, bo część tych przedstawień Piesatej Dziwy Marii jest rozpisanych pod wianie Piesatej Dziwy Marii. Na przykład w Polsce jest takie sanktuarium Gietrzwald, to jest na piwniczy Polsce, duże krasiwe sanktuarium, gdzie to, że objawiła się Maria dzieciom, to jest jedyne objawienie polskie, które było potwierdzone Watykanom. I tam Maria w pewnym momencie skazała, żeby znaleźli jakiegoś художника, który pod jej tam wskazaniami namaluje jej ikonu. No i tam, ja już nie pamiętam, jakie tam były te wskazania, w każdym razie Maria ten художник namalowała. Taką duża Anna ikona w takim barokowym stylu, prawda? Raczej nie przypominający bizantyjską styla, tylko taki barokowy. Maria taka połnienka jest, ale dużo taka miła, tak powiedzmy, taka prywiatka. No i potem ten художник tak mówi do dzieci, słuchajcie, jak następnym razem będziecie mieć objawienie Dziwy Marii, to zapytajcie jej, czy jej podobajca ta ikona, którą ja namalował. No i dzieci posłuszne zapytały Marię, co ona uważa na ciągu tej ikony, która tam była. No i tak Maria przez moment nauczała, a potem wskazała, no Може бути.
Ну, взагалі, якщо говорити про іконографію, раз ми заговорили, то ми можемо послатися на апостола Луку, кому традиція приписує перші ікони, які вже потім
так
стали зразком.
Так, нікотори говорять, що матір була з Częstochowy, є намалована на дошці зі стола, при котрій сиділа Марія і Святой Лука.
Так, я чув.
Це така легенда.
Так, до речі, якщо ми заговорили за Częstochowską, то, наприклад, Вишгородська, яку вкрали в нас наші тепер вороги, москалі, знаходиться в Третьяковській галереї. Назвали вони її тепер Владимирська, так, цю ікону, хоча вона Вижгородська.
Красива, мені дуже подобається.
Власне, що її також приписують пензель святого апостола Луки. Наприклад, наскільки я пригадую, от ікона спасіння римського люду, вона також, кажуть, написана апостолом Лукою. Ну, хоча дослідники суперечать цим твердженням.
Ні, то сон такі легенди. Наприклад, там матір Божа Римська, вона є навіть мозаїкою, так трудно, щоб сказати, що вона є намалювана, правда? Може, створена Лукою, але може, первотний образ був створений.
А, який потім перед... Да. Ну, ось так. Ну, я почав говорити за Ля-Салет. Ну, наприклад, одні з найвідоміших, давайте так, об'явлень. Марія в Фатімі, Марія в Люрді. Це ті, які ввійшли в історію, навіть, будемо казати, таку в світську історію, наприклад. Наприклад, пророцтва Діви Марії з Фатіми. Так, вони ввійшли в історію. До речі, цими пророцтвами навіть захоплювався російський цар Микола ІІ. Тобто, це, можна сказати, були політичні пророцтва, якщо я так не заплямлю зараз авторитети цих об'явлень, але тим не менш.
Ні, але о політиці говорю, так, то правда. Спосіб ясний, відкритий.
Прокоментуйте ці образи, які я згадав зараз. Ну, ви вже з Ля-Салет сказали, давайте про Люрд і Богородицю у Фатімі. От, якою ви її бачите?
Матір Божа Люрд ма такі, завжди представлена з такими відкритими руками. Такі руки спущені вниз, але таке відкрите. Бо то зв'язане з тим, що Марія в Лурд назвала себе непорочне зачаття, правда? То є така цікава річ, що Бернадета Субіро, яка мала те об'явлення в Лурді, вона нічого не знала на темат догмату, який був проголошений пару років раніше. Догмату о непорочному зачатті Пресвятої Діви Марії. І Бернадета, коли то повторила, що Марія їй сказала, що я є непорочне зачаття, і те руки таке відкрите, як диби показує, побачте, я єстем та, котра є дійсно непорочна, і свою непорочність хочу передати вам, хочу вас навчити тієї непорочності, щоб ви в тій непорочності шукали спасіння моєму сині, Ісусі Христі. А знову Матір Божа з Фатіми ма руки зложено в молитві. Бо там перша слова, які Марія звернула до дітей, то була, щоб молились. Молились тому, що діти португальські молились розарії в такий спосіб скорочений. Наприклад, молились, розпочинаючи Аве Марія, Грація Плена, і в годину смерті нашої Амін, правда? І вона втеді говорила, вимовляйте цю молитву, котра звертається до мене, в спосіб такий чіткий, докладний, не сокращайте. То була така привичка дитяча, ну це скільки років там мій, сам молодший там мав хіба в 6-7 років, вже не пам'ятаю докладно. Котрий перший з них помер, але в такій опіні святості, можна так сказати. А та главна сестра, котра отримала це об'явлення, передала папу римського, котра стала потім кармелітанкою, то теж була проста дівчина, котра не вміла писати, не вміла читати. І Марія їм обивається і повторює чітко певні речі, котре, наприклад, в тим, в Лурді єдним з доказів на те, що те об'явлення Пресвятої Діви Марії са справжнє, було то, що вона, що Бернадета Субіро, котра теж не вміла читати і писати, бо була бідна дівчина, говорила о речах, котрих навіть ніякі священники не знали. То було таке підтвердження, нігді не могла того вичитати. То було таке підтвердження справжності тих об'явлень. Так само було з дітьми в Фатімі, що діти говорили о речах, о котрих не могли ніки прочитати, тому що вони не вміли читати. Так що той самий маленький Франциск, він ще навіть до школи не ходив, правда? Вже не пам'ятаю. Так що тут Пресвята Діва Марія, але за кожним разом вона говорить, щоб її представлення було присутнє. Бо наприклад, Пресвята Діва Марія з Фатіми має завжди розарій в руках. Бо вона завжди запрошувала до того, щоб молитися розарій. Ніхто не здивляється, як то Марія могла казати людям молитися молитвою до себе. А може сама молилась даже розарій, правда? Молилась Аве Марія, грація плена, Домінус Текум. Може так запитують. Ні, ми повторюємо, що та молитва передусім нам допомагати. Допомагати завжди знайти в Марії цю, котра нас вислухує, котра завжди чекає на нашу молитву. Це єдина особа, котра не спішить, коли ми молимося, і своїми нескладними словами пробуємо представити нам наші різні проблеми, дуже часто оправдаючись. То не має змісту, бо Марія і так знає прекрасно нас, як матір наша. Вона вичитує правду о нас самих в наших очах, в наших словах, в нашій інтонації голосу. Так що Марія Częstochowska в особливий спосіб. Вона не має жодних об'явлень в Częstochowie, зв'язаних з образом Пресвятої Діви Марії Częstochowskiej. Це є таке нетипове санктуарій. Але та ікона, котра збирала людей, і котра, як гдиби, з'єднувала всі нації. Бо треба пам'ятати, що також цю ікону шанують в Угорщині теж. Бо Пауліни то є такий орден, котрий має своє два центри. Єден то є Częstochowa в Польщі, а другий то ж вони розпочали своє діяльність на Угорщині. Те з Угорщини
відновили, так здається, та то, що почав Павло Пустельник. Так, отже, нам варто завершувати, бо час уже нас практично втік. І я на завершення хочу якраз так поставити пісню, яку ви на початку, пісню молитву, цей кант древній. Богородице Діво, дівице, точніше, в виконанні Тараса Компаніченко, от для того, щоб доторкнутися також до тих часів. Як вважали в цих текстах, ви почуєте, як вважали, ким вважали Богородицю, цей образ Богородиці тих часів, барокових часів. Ось. Я дякую цю Міхалу Бранкевичу.
То ще раніше, то не знад барокових часів, то є часів Ренесансу.
А, навіть так. Ну,
відродження.
Він в барковий спосіб співається, мені здається. Так. А можливо навіть...
А, може бути так.
Та. Ну, зараз...
Сам текст походить з початку X віку.
Угу. Ну, спасибі. Добре, ми почуємося ще за це Міхалом в ранковій катехезі, а зараз, власне, пісня. Ми дякуємо вам. Слава Ісусу Христу.
Дякую, навіки слава.
Сир.